Gambar nomor 30. Di gambar tu ada orang dua nyucol patok atau jiman. Dok semua jolo-jolo keraman. Orang nedah percaya Yesus mali minta tulung ke dukun ataupun ke jiman ataupun jolo-jolo keraman atau roh orang mati. Kita harus minta tulung ke Tuhan Yesus di dalam doa. Padah jom ope kesulitan kita. Tuhan Yesus sangat berkuasa. Ia mengasihi kita. Ia ningo semua doa kita. Doa nak neh nulung kita.